Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelygimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimlik taşyna gelenine 15 ýyl bolýar. Aşgabatda ýerine jaý berilmedik ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýykmak dowam etdirilýär. Marda yeni todonly çäge ýagdyran ýel turdugy deýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň Gurban tanış edýärin. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Ukrainadaky krizise garşy halkary diplomatiýanyň çägini Moskwada prezident Vladimir Putin bilen geçiren gerimli gepleşiklerinden soň 8-nji fevralda Kiýewe sapar edýär. Macron Kremlle gurulan medeniýet ýygnagyna Putin'e anyk howpsuzlyk kepilliklerini teklip edenligini, Rus liderining bu urda işleşmäge taýýardygyny we onuň Ukrainanyň durnukgullygyny we territorial bütünligini saklamak isleýändigini aýtdy. Fransuz lideri Putin bilen düşünşmek nokatlaryny tapanlygyny we öňmüzdäki günleriň Moskwanyň Ukrainanyň goýunyna goşun toplamagy netijesinde ýüze çykan gapma-garşylyk wagtyna aýgatly boljakdygyny aýtdy. Macron Putin'a Evropada täze howpsuzlyk arhitekturasyny döretmegiň döwletleriň NATO bileleşigine goşulmak hukugyny ýatyrmak bilen edilmeli däldigini aýdanlygyny aýtdy. Abasar resmilerinin aytmağına göre Orsiyet Ukrayna bilen serhet yakasında 110 000 töwereği esker yerleştiriptir ve ayın ortalarına çenli dol meçverli çoluş üçün yeterlik olacak muktardı. 150 000 töwereği esker toplamağın aladasında bolup biler. Özbekistan'ın Andijan sewtinine mektep direktörlerine paralmalık varada vızdan hatlarını yazdırıyarlar. Şeýle de Andijan mekteplerinin mollumlaryny sapakdan soň agşam saat 10-a çenli otbasyndaky çärelere gatnaşmagy mejbur edýärler dip Azatlyk radiosynyň özbek gurulugy habar berýär. Paralmalyk kafamaradaky hatlar hakyny Azatlyga Andijandaky mekteplerin biriniň direktory gurrun berdi. Biräden 3-nji fevral agşamy sewtin 41-nji mekdebiniň direktory 500 dollar paralaryň wagtyny tutsak edildi. Azatlyk radiosynyň özbek gurulugynyň söhbetdeşiniň sözlerine görä, şondan soň Andijandaky mekteplerin ählisiniň müdirlerinden oblast bilim bölüminiň başlygynyň adyna wyjdan hatlaryny ýazmak talap edilipdir. Andijandaky mektep direktorlarynyň ýene biri kärdeşiniň sözlerini tasdiq etdi. Neşirin söhbetdeşi häzir Andijan sewtindäki mektep direktorlarynyň, olaryň ornatorlarynyň we mollumlarynyň her gün saat 22:00 çenli işde bolup, otbasyndaky çärelere gatnaşýanlygyny, garagorlukda tutulan çağlaryň bolsa goşga aýdyp tans etmäge mezur edilýänligini gurrun berdi. Kazakstanyň Hakykat toporunyň ýanwar wakalaryny derňemek barada komissiýasynyň başlygy aklawçy Aýman Omarowa ýanwar wakalary boýunça derňe başlanandan soň adam oýnamalarynyň ören köp bolanlygyny aýtdy. Adaty günlerde beýle iş kän bolmaýa. Şonuň üçin bu gynamalaryň nähil bolup geçýänligi kän bir göde ýilmeýär. Sebäbi olar ýuwaşlyk bilen amala aşyrylýar. Emma bu hili ýagdaýda gynamalar köpçülükleýin häsiýeti eýe bolýar diýip Umarowa yerli habar sahypasy Tengrini ýuw bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu söhbetdeşlik 7-nji fevralda ýerden häkimetler aşy artyk güýj ulanmagynyň we derňe geçirmegiň kabul edilmeýän usullarynyň mümkin bolan ýagdaýlaryny boýun alanlarından bir näçe gün soň çap edildi. Kazakstanyň baş prokuraturasy 4-nji fevralda prokuratura edaralaryna bi-kanun derňe usullarynyň ulanylmagy boýunça 148 şikayet arzasynyň ýazylanlygyny aýtdy. Orsiyetin Tatarstan Respublikasının yokor kadiyeti kadagan edilen din toparın yerli bölümünü dolandıran için yıl kesilen tanımal İslam alımının şikayet ardasını ret etti. Noyavr ayında 6,5 mil adatlıktan mahrum edilen Kavdırahman Naumov'un aklovçusu Ruslan Nagiyev Adat Evropa Adatlık Radyosu ile söhbetdeşlikde yokor suudun 8. fevralda öz müşterisinde çıkarılan hükmü gücününe kaldırandığını aytti. Orsiyetdäki İslam Üniversitetiniň muallimi we paýtagt kazanandaky mesjidiň öňkü imam hökmünü Naumov Tatarstanyna gowtan alýar. Ol 2020-nji ýylyň mart aýyna tutsak edilip Tatarstanyna Nurçular hereketiniň lideri bolmakda aýplandy.